Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Ještě než opět po hlavě skočíme do hlubin české historie, rádi bychom vám sdělili, s kým se pod hladinu současnosti budete hroužit, tedy v těchto předposledních toulkách českou minulostí. Jejich jména...
Ivana Valešová,
Vladimír Krátký,
Igor Dostálek
a Josef Veselý. Na břehu zůstane trenér, chci říci režisér, Jaromír Ostrý, mistr zvuku Josef Daněk, jakož i prapůvodce naší inspirace Petr Hora Hořejš.
Ještě v polovině roku 1918, 4 měsíce před rozhodnutím, bylo Německo před výhrou. Okupovalo ohromný kus severní Francie a k tomu mnohonásobně větší území na východě Evropy, ukořistěné podepsáním Brest-Litevského míru. Centrální mocnosti ovšem zvýhodňoval hlavně fakt, že po kapitulaci sovětského Ruska mohly z východní fronty přesunovat nečinné divize na opačný konec kontinentu a vrhnout je tam do triumfálního úderu. Bonus navíc, z 10 000 propuštěných vlastních zajatců se daly sformovat desítky dalších divizí. Tato masa vojáků, tato mocná přílivová vlna měla spláchnout Francouze a Brity do moře.
Německá generalita se rozhodla vše vsadit na jednu kartu a s vydatnými posilami rozhodnout válku generální ofenzívou dřív, než se dohoda dočká masivních posil ze Spojených států.
V táboře dohody panovala nervozita, hrálo se o čas.
Nedávno jmenovaný vrchní velitel dohodových sil, francouzský maršál Ferdinand Foch, div nevyhlížel výsadek Američanů na břehu moře.
Kdy už se pro boha jejich námořní pěchota objeví? Jestli se opozdí, bude to znamenat katastrofu.
Síla Němců se neotupila. Udeřili opět na Paříž.
Obavy Pařížanů vyvrcholily, když se Fricové objevili opět na březích Marny a dokonce řeku překročili.
Jejich dalekonosná děla brutální ráže na vzdálenost několika desítek kilometrů bořila pařížské domy.
Francouzský premiér Clemenceau vyhlásil:
budu bojovat před Paříží, v Paříži, za Paříží, ale vlast nedám.
A v skutku německé armádě došel dech.
A v témže letním čase začali do první linie nastupovat vyloďující se Američané. Skvěle vyzbrojení, plní sil i odhodlání, jen bohužel trochu neskušení.
To už ale vypadalo s centrálními mocnostmi špatně.
Po jednom z drtivých útoků protivníka doporučil německý maršál Ludendorff vládě, aby začala jednat o míru.
Což byla geniální lumpárna. Po 4 roky nesměli vláda ani parlament do vedení války ceknout. Nyní však byla s prosbami o příměří a mír vyslána k veliteli dohodových armád maršálu Fošovi parlamentní delegace, vedená jakýmsi neznámým poslancem.
Do 3 dnů po příchodu parlamentářů 11. dne 11. měsíce v 11 hodin byla ukončena světová válka na západní frontě.
Německá říše byla zachvácena revolucí. Císař Vilém II. Abdikoval a odjel do exilu v Nizozemí.
Mír s Německem byl uzavřen ve vagonu v Kompiéňském lese u Paříže 11.11.1918. Příměří s Rakouskem už 3. listopadu ve Via Gusti u Padovy.
11. listopad je den věnovaný památce válečných veteránů.
Slaví se celosvětově jako Den veteránů nebo Den vzpomínek.
Od listopadu 2001 je tento významný den připomínán i v České republice.
My jsme však nějaký ten týden přeskočili. Československá republika nebyla zakreslena na mapě Evropy s datem 11. listopadu, ale už 14 dní předtím.
V tomto čase, kdy se hroutila fronta, kdy se rozkládala rakousko-uherská armáda, kdy v Týlu panoval stále větší hlas a chaos, odehrával se v myslích občanů, ale už i politiků, zásadní názorový obrat.
Politikové většinou jaksi pokulhávají za veřejným míněním.
Jestli byla většina lidí ještě loni přesvědčena, že stará dobrá monarchie zůstává přes veškeré momentální trable jediným možným útočištěm pro život a rozvoj národa, pak v roce 1918 byla tato představa už zjevně menšinová. Deziluze v hlavách ale dál rostla v přímé úměře k tomu, jak státní kočár kodrcal s čím dál prudšího kopce.
Za bod obratu se dá označit nám už dobře známý manifest spisovatelů z konce května 1917.
Výzva více než 200 vážených osobností adresovaná českým poslancům byla nečekaně ostrá.
Důstojně braňte zájmy národa nebo odstupte.
Jakoby dosud pokorně přisluhující zastupitele někdo polil živou vodou.
Poprvé na oficiálním fóru zazněl požadavek spojení Čechů a Slováků.
Vize Tomáše Garrigua Masaryka a exilu jakoby infikovala domácí scénu.
Byl to malý zázrak. K realitě měl ale daleko.
Pro uherskou polovinu říše bylo výjmutí Slovenska absolutně nepřijatelnou operací.
Císař Karel I. to věděl, ostatně při nedávné korunovaci v Uhrách podepsal v královské přísaze záruky neporušitelnosti územní integrity Uher.
Pojem národ československý proto zatím zůstal pouhým heslem.
Vzpoury v armádě, stávky v zázemí byly průvodním jevem rozpadu Habsburského impéria. Tak známou generální stávku ze 14. října 1918 o 3/4 roku předběhla hladová generální stávka lednová, žádající mír, chléb a demokracii. V Praze vyšlo do ulic přes 60 tisíc lidí, v Plzni 20 tisíc, stávkovalo se na Ostravsku, v Kladně, v Brně.
Sérii revolt v armádě otevřela 1. února 1918 nejvýznamnější vzpoura rakouských námořníků v Bosekotorské.
Vzbouřenci se zmocnili asi 40 lodí, internovali kapitány a důstojníky a chtěli si vynutit zlepšení bídné stravy a uzavření míru.
Pro nejednotnost povstalců se velitelům podařilo dostat lodě pod kontrolu, přístav byl zablokován a následovala odplata.
Ze 6 000 námořníků bylo 700 souzeno, 4 vůdci popraveni, mezi nimi František Raš z Přerova.
V srbském městě Kragujevaci se začátkem června 1918 vzbouřil pěší pluk, v němž byly stovky slovenských navrátilců z ruské fronty.
Vojáci odmítli další přesun na frontu italskou. Následovalo tvrdé potlačení vzpoury, za níž byli 44 vojáci popraveni.
Prakticky stejnou motivaci k rebelii měli příslušníci 7. střeleckého pluku v Rumburku, když kromě kritiky katastrofálního zásobování odmítli nasazení do pole.
Většina z nich byli navrátilci ze zajetí.
Za vůdce povstání byli kromě Františka Nohy označeni Stanislav Vodička a Vojtěch Kovář.
65 vojáků odepřelo poslušnost velitelům. Oproti rozkazu nastoupit bezezbraně, nastoupili na ranní nástup s puškami.
Ke vzpouře se postupně přidávali další vojáci. Celkový počet byl asi 700.
Vzbouřenci obsadili kasárna, pak město a vyrazili pro pomoc kolegů v Novém Boru a České Lípě, ale před městem byli rozprášeni a pozatýkáni.
Dne 29. května 1918 v časných ranních hodinách byli tři vůdcové zastřeleni.
Stanným soudem v Rumburku a Novém Boru byli k trestu smrti odsouzeni také Jakub Bernard, Jiří Kovářík, Jakub Nejdl, František Pour, Jan Pelnář, Antonín Šťastný a Jindřich Švehla. Ti byli popraveni zastřelením 29. května večer.
Dalším 14 odsouzeným k trestu smrti byl rozsudek zmírněn na mnohaleté vězení.
Z více než 580 obviněných vzbouřenců bylo 116 za trest posláno na frontu a zbytek uvězněn v Terezínské pevnosti.
Nicméně s jarem 1917 se přece jenom hnuly ledy. Císařskou amnestií bylo propuštěno z vězení a internačních táborů 719 Čechů v čele s Kramářem, Rašínem a Klofáčem. Na svobodě se tak jako posila koncepčního myšlení i politické bojovnosti ocitli známí koryfejové, kteří ideu Československa budou dál rozvíjet.
On ten československý projekt vypadal zpočátku hodně fantaskní.
Ale teď nabýval krok za krokem určitějších obrysů.
Od července do září se konají tajné schůzky Čechů se skupinou Slováků. Projednávají začlenění Slovenska do budoucího společného státu.
Senzací se stává tříkrálová deklarace, proklamovaná, jak název říká, 6. ledna 1918.
Už samo pozadí vzniku důležitého dokumentu bylo konfliktní.
V Brestu Litevském tehdy probíhalo zdlouhavé dohadování o uzavření separátního míru mezi ústředními mocnostmi a sovětským Ruskem.
Když ale Češi naléhali, aby byli přizváni i zástupci všech národů monarchie,
tedy hlavně oni,
ministr zahraničí Černin to odmítl.
Na to česká politika zorganizovala protestní akci velkého stylu.
V pražském obecním domě se sešel generální sněm všech poslanců zemí českých, to jest Říšské rady i zemských sněmů Čech, Moravy a Slezska, aby vyhlásil
za lid český a za porobenou a politicky umlčenou větev slovanskou právo na svobodný národní život a na sebeurčení národů.
V tříkrálové deklaraci už jasně zazněla definice cíle. Samostatné Československo.
Nepřekvapuje, že autorem textu byl bojovný Alois Rašín.
Vláda dokument jako velezrádný skonfiskovala, přesto rychle vešel ve všeobecnou známost.
V zápětí na to 8. ledna 1918 formuloval prezident Spojených států amerických v každoročním poselství kongresu cestovní mapu, která by měla svět dovést konečně k míru. Jeho návrhy prosluly pod názvem 14 bodů prezidenta Wilsona. Volali po otevřené diplomacii bez tajných kabinetních úskoků, po nezaujatém řešení všech koloniálních sporů, po vytvoření společnosti národů, co by garanta míru a tak dále.
České politiky v exilu i doma nejvíc zaujal a značně zklamal bod číslo 10.
Co se v něm pravilo?
Bez komentáře či vysvětlení se v něm požadovala autonomie pro národy Rakouska-Uherska.
Autonomie? Jenom?
Ano, v politice diferencovaného přístupu k Německu a na straně druhé k habsburské monarchii, co by pouhého přívěsku militantního Vilémovského císařství, dal americký prezident v poselství najevo, že očekává reformy, federalizaci, ne rozbití říše.
Tak zde stojíme. Zvedáme ruce své a při drahé památce předků, před očima vzkříšeného národa a před hroby padlých v mohutném souzvuku všech duší svých slibujem dnes a pro všechnu budoucnost. Zůstaneme, kde jsme stanuli. Věrni práci, věrni v zápase, věrni v utrpení, věrni až do hrobu. Vytrváme, dokud nezvítězíme. Vytrváme, až pozdravíme samostatnost svého národa. Nechceme, nežli žíti životem svobodným a samostatným, spravovati osudy své pod vlastní svrchovaností.
Což si přejeme i dnes. Ovšem, když tato slova pronášel v pražské Smetanově síni 67letý Alois Jirásek, bylo to hodně odvážné.
A na tento povznášející slib navázala série praktických kroků.
Ten nejdůležitější se konal opět v obecním domě uprostřed července 1918. Na základě dohody největších politických stran se podařilo zřídit novou vrcholnou instituci a orgán s celonárodní autoritou – Národní výbor československý.
Byla to de facto stínová vláda, pověřená učinit vše nezbytné pro okamžik, kdy převezme moc.
To byla už aktuální perspektiva?
Byla. Před faktem, že totální vojenský i ekonomický kolaps říše je přede dveřmi, se nedali zavírat oči.
Bylo by zlé, kdyby to zemětřesení bylo provázeno sociálním výbuchem po ruském vzoru, případně i národnostními nepokoji.
Národní výbor se pustil do pilné práce. Během srpna, září a října se zrodila regionální struktura místních národních výborů v jednotlivých městech Čech a Moravy. Vznikla centrální hospodářská rada se sítí poboček dole. Budou bránit vývozu potravin ze země, později naopak potraviny organizovaně rozdělovat. Pod vedením starosty Sokola Josefa Scheinera se začaly formovat sokolské skupiny do oddílů dočasných pořádkových sil. Z vlasteneckých českých důstojníků byl vytvořen ilegální štáb, jehož úkolem bylo sformovat příští československé ozbrojené síly. Velitel štábu, učitel taktiky na pražské kadetce setník Jaroslav Rošický, otec slavného běžce Evžena Rošického, dokázal pod rukou shromáždit asi 1000 pušek a pár kulometů. Alois Rašín se spolupracovníky zatím chystal elementární legislativní a finanční kroky. Až přijde rozhodující chvíle, bude převrat fungovat jak švýcarské hodinky.
Předsedou Národního výboru československého se stal čelný představitel státoprávně demokratické strany dr. Karel Kramář, místopředsedy pak vůdce agrárníků Alois Švehla a předák národních socialistů Václav Klofáč, jednatelem sociální demokrat František Soukup.
Jedinou vážnou slabinou z hlediska reprezentativnosti výboru bylo, že ve stínové vládě budoucího Československa nebyl jediný Slovák.
Ale slovenská reprezentace byla zatím početně i politickou váhou natolik slabá a případná účast na práci výboru z uherského pohledu tak velezrádně riskantní, že se koncepce státního organismu budovala jen českými silami.
Na Slovensku neexistovala ani jedna jediná slovenská střední škola.
Zajímavé je, že inspirativní injekce ke spojení s Čechy přišla od slovenských krajanů v Americe, kteří na konci května 1918 uzavřeli s českými usedlíky takzvanou Pittsburghskou dohodu, propagující vznik společné republiky s liberální ústavou, zaručující Slovákům autonomii, vlastní administrativu a sněm.
Tyto benefity pak Češi Slovákům žel ne zcela dopřáli.
Slováci se ke společnému projektu pak přihlásili 30. října 1918 v turčianském svatém Martině.
Přítomno bylo tehdy jen kolem 200 Slováků.
V přívalu všech těch informací nám nějak unikají fakta o činnosti exilové Československé národní rady.
Od propagace a marketingu se roku 1917 těžiště činnosti přesunulo k budování legionářské armády.
TGM pobýval v Rusku od května 1917, poté se přesunul do Spojených států jako kvartýrmajstr armády a vyjednavač pomoci ochotných krajanů, vposledku pak absolvoval několik setkání s prezidentem Wilsonem.
Beneš ve Francii a Británii získal uznání legií za spojeneckou moc dohody, totéž udělal Štefánik v Itálii.
V říjnu 1917 vzniká odbočka Československé národní rady v Římě, v březnu následujícího roku ve Spojených státech.
Červen 1918. Francouzská vláda uznává Československou národní radu za budoucí československou vládu.
V srpnu tentýž krok činí Británie, v září Spojené státy.
14. září 1918 Edvard Beneš jménem Tomáše Garrigua Masaryka prohlašuje Československou národní radu za prozatímní československou vládu.
Před našimi historickými zeměmi, před budoucí republikou, se začíná psát rok 1.
Thank you. toulky českou minulostí.